В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Трелони, табиб левси, хэм башка джентльменнар, миннен хазинелер утравы турында білгеннерімні язарға сұрады. Әмі оның географиясын әйтмәске құштылар. Хазинелер әлі хоманда шулу трауда иді. Шулай мин 1700-ші фәлән йылда яза башладым. Әтінің адмирал Бенбо трактирін хәтерлим. Бір күнні мұнда бик ямсіз шырамлы қарт дингішші келді. Ул дингішші ауыр адымнар білән трактирға кірді. Бозын бойлы, күшлі, қара езлі ират еді. Оның құллары кесілген, бармақлары сынған еді. Дингішші трактирға кірді, әм бұрынғы жар-жарлады. 15 кішіні мәйітлер сондығына, әбізіні ха-ха ром мишкесіне, шөмірді кір иблис құшағына, әбізіні ха-ха ром мишкесіне. Бұ жырны ол еш жырлы еді. Оның таушы бік емсіз, әм қолтыры еді. Дингішші тояқ білән ішікке сұқты, әті урамға шықты, әм ир аннан дұрфа етіп ром сұрады. Ром шығардық, уланы ашықмеша ішті. Аннан, бұқты суңайлы, әй, сандығымны кіртәлі, бұлыш, мен мұнда тұрырға тілім, мен ғады кіші, ром юмырқа тәбәсі дә жетті, менға капитан деп дәшігіз, дейді. Дингішші бұсағаға 3-4 темір ақшары ғытты. Киімнәрі нашар, сүйләшуі тупасыданың. Ләкин ол ғади матросқа түгіл, ә штурмын яки шпикерға шаған еді. Дингішші ас сүйләшә күнізін бұқты тиресіндә ерей, әкішлерін зур бүлмәгә керә, һәм су білән қушып ром шәйді. Бір кімгә жауап бермей, усал қары еді. Тиздән аны бір кімдә дәшмей башлады. Ул һәр көн башка дингішшілер турында бүген күрінмәділәрмі деп сұрайды. Біз өзі дингішші болғанға өзі кібіклеріні сағына деп ойладық. Сұңырақ бұ ирнің башқаларға көрінерге тілемеуін аңладық. Нинди дә болса дингішшіні көрсе, уланы терезеден күзете һәм тынғына утырайды. Капитан миңа кімнен қурыққанын сөйледі. Бір аяқлы дингішші көрсең миңа айт, мен сеңа ай сайын 4 пенс берем, дейді ол миңа. Мен ол бір аяқлы дингішші турында гіл ойладым, хәтті түшті де көрейдім минаны. Мен аннан бек қурықтым, капитаннан да мен бұлай қурықмайдым. Қой вақыт ол бек көп ромше һәм жарлы еді. Трактирда тауышлансалар, капитан юдырық білән үстәлгә суғайды. Ул жазалаулар, штормнар, Кариб диңгізіндәге пиратлар турында сөйлейді. Әти трактирны ябарға да тіләді, шынки диңгізші кішілеріні қорқытайды. Оқшасында ул көп айлар түләмейді, әти сұрарға қорықты. Башқалар да аның білән іші тәрге тілемеді. Бір тапқырғына аңа қаршы түсуші табылды. Бір вақыт ауыру әтиеме табиб левси келді. Ол ақ париклы, қара көзлі, әдәплі кіші еді. Есірік дингішіден әлбәтті айырыла еді. Капитан доктор алдында жырын башлады. 15 кіші мәйітлер сандығына әбізіне ха-ха ром мишкесіне, 15 кіші мәйітлер сандығына әбізіне ха-ха ром мишкесіне. Бірінші күнлерді мен мәйітлер сандығын капитанның сандығы деп ойлайдым. Біз бұ жырға енді еләндік, иқтибар етмейдік. Табиб левсиға ғына ұлшамады, хәм нашар тәсір етті. ул бакчаше Тейлор белән ревматизм турында сөйләшә иде. Кинәт капитан өстәлгә сукты. Бу аның тынлык сорауы иде. Капитан тагын бер сукты һәм иң начар сүзләр белән табипка акырды. «Эй, сез, палубыдагылар, авызыгызны ябыгыз!» «Сез миңа әйтәсезме, сэр?» – диде доктор. «Капитан сиңа» – диде һәм әшәк итеп сүгенде. «Олайса мине нәрсә, сэр?» – диде доктор. «Сез күп эчәсез, шуңа тиздән җир бер исерек кабахәттән мәхрүм калачак». Капитан урыныннан сикереп торды һәм пычак чыгарды. «Хәзер диварга кадап куям» – диде. Табип кымышанмады. «Пычагызны алыгыз, югыйсә сезне мәхкәмәгә бирәм. Тиздән дар агачына асарлар». Капитан бер сүз дә әйтмәде, пычагын тыгып куйды. Табип сүзен дәвам итте. «Сэр, мин сезне көне-төне күзәтәчәкмен. Мин табип кына түгел, ә хөкемдар да. Әгәр миңа сездән зарлансалар, сезне шунда ук җазага тартачаклар». Тиздән табип Левсига атларын китерделәр. Һәм ул китте. Ә капитан кич буе тып-тын утырды. Моннан соң башка көннәрдә дә ул шулай бер сүзсез утыра иде.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Всего доброго!